რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მას პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოში არსებული კონფლიქტების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიში წარმოადგინა.
გვაქვს სრული გარანტია იმისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის საბჭოს არ აქვს წვდომა და მას არ უშვებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაინც გააგრძელოს კონსოლიდირებული ანგარიში წარდგენა ევროპის საბჭოს ქვეყნების წინაშე.
ქუთაისში ქალაქის მერის არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადებიან.
მიუხედავად იმისა, რომ სატელევიზიო დეკლარირება განხორციელდა, რომ ეს არ მონაწილეობს ამარჩევნებში, ეს არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ საარჩევნო კოდექსი მეორე ტურში კანდიდატის მოხსნას არ ითვალისწინებს.
საქართველოში ერთ-ერთი უძველესი თეატრის შენობას გადარჩენა სჭირდება.
ფედალ ფიჭერი რამ გამარეობაშია წვიმის დროს ჩამოდის წყალი, ეს ოთახი გამოიყენებოდა საგრილიაროდ, მაგრამ დღეისათვის შემოსვლაც კი შეუძლებელია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს გასულკვირაში დაკავებული ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. ქარელის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი ზემფირა ფლიევი და ფრიდონ ჯერანაშვილის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს. მშვიდობიანი მოქალაქეები დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასამართლომ 2000 რუბლით დაჯარიმების სანაცვლოდ გაათავისუფლა. ვარშავაში გაიმართა საქართველოსა და პოლონეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. გიორგი მარგულაშვილმა ანჯეი დუდას მადლობა გადაუხადა საქართველოსთვის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ისეთი საკითხების მხარდაჭერისთვის, როგორიცაა ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკა და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, პოლონეთი ძლიერი პარტნიორია, რომელიც კარგად იცნობს საქართველოს თავისუფლებისა და სახელმწიფოებრიობის დაცვის ირთულებს. ამიტომ მისი განცხადებით, საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის გააქტიურება და საქართველოს პარტნიორების და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან რუსეთზე უწყვეტის ეწოლა აუცილებელია. პრეზიდენტებმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის და ნატოს მოახლოებული სამიტების მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებაც ისაუბრეს და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდასაჭერად თანამშრომლობის გაძლიერებაზე შეთანხმდნენ. ესპანეთის კატალონიის რეგიონში საყოველთაო გაფიცვა. ადგილობრივი მთავრობის ყოფილი მეთაურის კარლეს პუჩდემონის და ოთხი ყოფილი მინისტრის დაპატიმრების ორდერის გაცემისადმი პროტესტის ნიშნად გაფიცულებმა საავტომობილო მაგისტრალები და რკინიგზა გადაკეტეს. გასული კვირის ბოლოს ესპანეთის უმაღლესმა სასამართლომ მართლმგასთან კატალონიის რეგიონული მთავრობის ყოფილი წევრების დაპატიმრების საერთო ევროპული ორდერი, მას შემდეგ რაც ისინი დასაკითხად არ გამოცხადდნენ მადრიდის სასამართლოში. ორდერის გაცემის შემდეგ 5 ნოემბერს კარლეს პუჩდემონი და მისი ადმინისტრაციის 4 ყოფილი წევრი ჩაბარდნენ ბრიუსელის პოლიციას და ამჟამად ბელგიაში რჩებიან გაუსვლელობის ხელწერილით. ბრიუსელის სასამართლო უახლოეს ხანში გადაწყვეტს მათი ექსტრადიციის საკითხს. მას შემდეგ რაც კატალონიის ადგილობრივმა პარლამენტმა 1 ოქტომბერს ჩატარებული რეფერენდუმის საფუძველზე კატალონია დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოაცხადა, ესპანეთის მთავრობამ რეგიონზე პირდაპირი მართველობა დაამყარა, ადგილობრივი მთავრობა და პარლამენტი დაითხოვა და ვადამდელი არჩევნები დანიშნა. გარდა ამისა, ესპანეთის გენერალურმა პროკურატურამ კარლეს პუჩდემონს და კატალონიის ავტონომიის ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს დაუყენა ბრალი სახელმწიფო ხელისუფლების წინააღმდეგ ამბოხების და საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივად გამოყენების მუხლებით. ბრალის წაყენების შემდეგ კარლეს პუჩდემონი და მისი 4 თანამოაზრე ბელგიაში გაიქცნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის კანდიდატებმა გაიმარჯვეს ვირჯინიის და ნიუ-ჯერსის შტატების გუბერნატორის არჩევნებში. ადგილობრივი არჩევნები 7 ნოემბერს ჩატარდა. ვირჯინიაში რესპუბლიკელი ედ გილესპი დაამარცხა დემოკრატმა რალფ ნორტემმა, რომლის საარჩევნო კამპანია ძირითადად აგებული იყო პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოლიტიკის კრიტიკაზე. ნიუ-ჯერსის შტატში რესპუბლიკელი კიმ გადანგო დაამარცხა დემოკრატმა ფილიპ მერფიმ. ნიუ-იორკის მერის არჩევნებში კი ზედიზედ მეორედ გაიმარჯვა დემოკრატმა ბილ დე ბლაზიომ, რომელმაც რესპუბლიკელი კონკურენტი ნიკოლ მალიოტაკისი დაამარცხა. ამერიკელი ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ადგილობრივი არჩევნების შედეგები საზოგადოების განწყობის ერთგვარი ბარომეტრი და მნიშვნელოვანი სიგნალია კონგრესის შუალედური არჩევნებისთვის, რომელიც 2018 წლის ნოემბერში გაიმართება. ნიუ-იორკში, ვირჯინიასა და ნიუ-ჯერსიში დემოკრატი კანდიდატების გამარჯვება ოპტიმიზმის საფუძველია დემოკრატიული პარტიისთვის, რომელიც კონგრესში უმცირესობაში იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Go გამოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რთული ვითარება და რუსეთის ოკუპაციო რეჟიმის დესტრუქციული ქმედებები აღწერილი ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მე-16 კონსოლიდირებულ ანგარიში, რომელიც 8 ნოემბერს სტრასბურგში განიხილეს მინისტრთა კომიტეტის ხდომაზე. ანგარიში სახელწოდებით კონფლიქტი საქართველოში მინისტრთა მოადგილების დონეზე წარმოადგინა თავად ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორბიორ იაგლანდმა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს მიმართ გამოიხატა სრული მხარდაჭერა, რუსეთი კი კვლავ უმცირესობაში აღმოჩნდა. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ლელა კონჭოლიაგი ამბობთ.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ გაუარესებული მდგომარეობა, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, ბარიერების აღმართვა საოკუპაციო ხაზზე, ქართველების ეთნიკური ნიშნით დევნა და მათი კერძო საკუთრების განადგურება, მაგალითად სოფელ ერეთში. ეს და სხვა პრობლემური საკითხები, რაც მშვიდობიანი მოქალაქეების ყოველდღიურობას ამძიმებს, დეტალურად არის აღწერილი ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ტორბიორ იაგლანდის კონსოლიდირებულ ანგარიში, რომელიც 2017 წლის მარტიდან სექტემბრამდე პერიოდს მოიცავს. 8 ნოემბერს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მოადგილეების დონეზე გამართულმა განხილვამ კმაყოფილი დატოვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი, რომელიც თავად გამოვიდა სიტყვით და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს მხარი დაუჭირა უკლებლივ ყველა დელეგაციამ, ძალიან მძაფრი კაფიო განცხადება გაკეთდა ევროკავშირის სახელით.
კერძოდ ამ განცხადებაში არის კაცრად დაკმობილი რუსეთის ფედერაციის როგორც ეფექტიანი კონტროლის განახორციელებული ძალის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონში განხორციელებული ქმედებები, რომელიც არღვევს ადგილობრივ მოსახლეობის უფლებებს. ამასთანავე მწუხარება გამოხატული იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად საერთაშორისო თანამეგობრობის მუდმივი ზეწოლისა, ადგილზე სიტუაცია კიდევ უფრო გაუარესებულია და ევროკავშირმა რუსეთის ფედერაციას მოუწოდა მოხსნას ნებისმიერ მიერ სახით დაბრკოლება, აკრძალვა ან შეზღუდვა, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრის ხაზების ხასრულ გადაადგილების თავისუფლებაზე, ადამიანის უკანონო დაკავებაზე და მათ შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის კონტექსში არის განხორციელებული.
დავით ზალკალიანის თქმით, 8 ნოემბერს ვერც ერთი მხარდამჭერი ვერ მოიპოვა ევროსაბჭოში რუსეთის ელჩმა, რომელიც ხდომის მონაწილეებისთვის იმის დამტკიცებას ცდილობდა, რომ ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის საკითხები მოცემულ ფორმატში განსახილველი არ არის. მიუხედავად ამისა, პროცესი გაგრძელდება და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებულ ანგარიშებს, რომლებიც წელიწადში ორჯერ ქვეყნდება.
ეს არის იმის დადასტურება, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი სიტუაცია მუდმივად არის საერთაშორისო თანამეგობრობის და კერძოდ ევროპის საბჭოს დღის წესრიგში და ჩვენ ვართ საკმაოდ მკაფიოდ ევროპის საბჭოს რადარებზე. ჩვენ გვაქვს სრული გარანტია იმისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის საბჭოს არ აქვს წვდომა და მას არ უშვებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაინც გააგრძელოს კონსოლიდირებული ანგარიშის წარდგენა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების წინაშე.
ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიშის განხილვის ფაქტსა და მის შინაარს კმაყოფილები შეხვდნენ თბილისშიც. სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ყურადღება გაამახვილა ფაქტის პრაქტიკულ მხარეზე.
აი ამ რეგულარული ანგარიშით გენერალური მდივანი ყურადღებას ამახვილებს და საერთაშორისო ამ შემთხვევაში ევროპის საბჭოს დღის წესრიგში პრიორიტეტულად განიხილავს საქართველოს საკითხს იმ ჩვენ მთავარ გამოწვევას, რაც გადაუჭრელი კონფლიქტი და მიმდინარე ოკუპაციაა და სწორედ ინფორმაციას აწვდის ჩვენ პარტნიორებს, მათ შორის ევროსაბჭოს მიღმასაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყარო იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. აქედან გამომდინარე სწორედ ძალიან ბევრი სხვა პოლიტიკური მიმართულება იგეგმება, იგივე ჩართულობის მიმართულებით რა საჭიროებები არსებობს.
მიუხედავად იმისა, რომ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ანგარიში არ წარმოადგენს პრესიერის შედეგების მომტან დოკუმენტს, ანალიტიკოსები მას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ იმ კუთხით, რომ საქართველოს საკითხმა აქტუალურობა არ დაკარგოს საერთაშორისო სარბიელზე. საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტმა ზაზა შენგელიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ტორბიორ იაგლანდის მიერ კონსოლიდირებული ანგარიშების რეგულარულ გამოქვეყნებას სასარგებლო უწოდა.
ქართველი დიპლომატებისთვის ეს ძალიან ესეთი ინსტრუმენტად შეიძლება იქნას გამოყენებული, რადგანაც ეს არ არის კონფლიქტში ჩართული რომელიმე მხარის გასკვნა. ეს არის ასე ვთქვათ მესამე დამოუკიდებელი ორგანიზაციის გასკვნა, რომელიც თავისთავად არგუმენტად შეიძლება იყოს გამოყენებული როგორც დებატებში, კამათში, ისე ვთქვათ პროცედურულ საკითხებში, რომელიც შეიძლება იყოს განხილული.
შესაბამისად, ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ანგარიშები, ისევე როგორც სხვა მსგავსი დოკუმენტები საერთაშორისო სარბიელზე, საჭირო დროს აუცილებლად იქნება გამოყენებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ.
ლელა კუნჭული ამგი ამბავთ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მე-16 კონსოლიდირებულ ანგარიშზე, სახელწოდებით კონფლიქტი საქართველოში, რომელიც 8 ნოემბერს სტრასბურგში განიხილეს მინისტრთა კომიტეტის მინისტრთა მოადგილეების დონეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 12 ნოემბრიდან უფლებამოსილების შესრულება შეუდგებიან 21 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების პირველ ტურში არჩეული მერები. სულ 64 თვითმართველი ქალაქიდან და თემიდან პირველსავე ტურში აირჩიეს 58 მერი, მათგან 57 ქართული ოცნების წარმომადგენელია. ამ დროისთვის ერთადერთი თვითმართველი თემი, სადაც მართველი პარტიის კანდიდატს არ გაუმარჯვია, თიანეთია და იქ მერის თანამდებობას პარტიის თამაზ მეჭიაური, ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერი თამაზ მეჭიაური დაიკავებს. 12 ნოემბერს მერის არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება თვითმართველ თემებში: ყაზბეგში, ბორჯომში, ხაშურში, ოზურგეთსა და მარტვილში. 12 ნოემბერს მერის არჩევნების მეორე ტური გაიმართება თვითმართველ ქალაქ ქუთაისშიც. აქ ერთმანეთის კონკურენტები არიან ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები გიორგი ჭიღვარია და გრიგოლ ვაშაძე. მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნების მეორე ტურს ბოიკოტი გამოუცხადა, კანონმდებლობით კანდიდატურის ოფიციალურად მოხსნა ვაშაძეს არ შეუძლია. ამასთან მანდატები უკვე მიიღეს ქუთაისის ახალი მოწვევის საკრებულოს წევრებმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბავთ.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიამ მანდატები გადასცა ქალაქის მე-6 მოწვევის საკრებულოს 25 წევრს, რომელთა შორის 5 ქალია. 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შედეგად ქუთაისის საკრებულო 3 პარტიის წარმომადგენლებით დაკომპლექტდა: ქართულ ოცნებას პროპორციული წესით არჩეული 9 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 10 დეპუტატი ჰყავს. არცერთი მაჟორიტარი არ ჰყავთ ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს. პროპორციული სიით ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საკრებულოში 4 წევრი შეიყვანა, ხოლო ევროპულმა საქართველომ 2. ქუთაისის ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა ქალაქის მერის არჩევის შემდეგ გაიმართება. ქუთაისის ახალ მერს 12 ნოემბერს დანიშნული მეორე ტური გამოავლენს. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ ოსეფაიშვილის განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ უარი თქვა მეორე ტურში მონაწილეობაზე, მისი კანდიდატურა საარჩევნო ბიულეტენში შეტანილი იქნება ქართული ოცნების კანდიდატთან გიორგი ჭიღვარიასთან ერთად. საარჩევნო კოდექსის თანახმად კანდიდატურის მოხსნა შესაძლებელია კეჭისყრის დღემდე, არა უგვიანეს 12 დღისა, მაგრამ ეს წესი არჩევნების მეორე ტურზე არ ვრცელდება.
მეორე ტური ჩატარდება 12 ნოემბერს. საარჩევნო ბიულეტენში იქნება ორი კანდიდატი, გრიგოლ ვაშაძე და გიორგი ჭიღვარია. მიუხედავად იმისა, რომ სატელევიზიო დეკლარირება განხორციელდა, რომ ის არ მონაწილეობს ამარჩევნებში, ეს არაფერს არ ცვლის მეორე ტური ჩატარდება ორი კანდიდატის მონაწილეობით, იმიტომ რომ საარჩევნო კოდექსი მეორე ტურში კანდიდატის მოხსნას არ ითვალისწინებს.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის ავთანდილ ოსეფაიშვილის ინფორმაციით 12 ნოემბერს ქალაქში გაიხსნება 124 საარჩევნო უბანი, სადაც სულ რეგისტრირებულია 151561 ამომრჩეველი. მეორე ტურისთვის კამპანიას აქტიურად განაგრძობს ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი გიორგი ჭიღვარია. მისი შეფასებით, ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი კანდიდატი მოსალოდნელი მარცხის გამო მოხსნა.
ეს იყო მათ პოლიტიკური ნაბიჯი, რადგან იციან, რომ შანსები არ აქვს გამარჯვების, ამიტომ ოფიციალურად განაცხადეს, რომ არღებულობენ მონაწილეობას, ხოლო რეალურად ჩართულები არიან, მუშაობენ, რადგან რასაც მიიყვანენ, შემდეგ რო თქვენ რომ ჩვენ არ გვიმუშავია, მაგრამ ამდენი მხარდამჭერი მაინც ყავს, ამიტომ ჩვენ ჩვეულ რეჟიმში ვმუშაობთ, ზევით მოსახლეობას მადლობა სუფთით თანადგომისათვის მოუწოდეთ მეორე ტურში მონაწილეობისაკენ, დაწმუნებულივართ, რომ გავიმარჯვებთ.
თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ქუთაისის ახალი მოწვევის საკრებულოს წევრი გიგა შუშანია ამბობს, რომ არჩევნების მეორე ტურს ბოიკოტი გამოუცხადეს პირველი ტურის უსამართლოდ და გაუმჭვირვალედ ჩატარების გამო.
ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტს უცხადებს მეორე ტურს და ამ ფარში მონაწილეობის მიღებას ნამდვილად არაფერს. ჩვენ პატივცემ ჩვენ საკუთარ ამომრჩევას და სწორედ ამიტომ აღებულოთ მონაწილეობა, არ მიმცეთ ლეგიტიმაციის საშუალებას. ჩვენ რა თქმა უნდა ხვდები ჩვენ ამომრჩევას, ჩვენ აქტივს გრიგოლ ბაშაძე იყო საკუთარში ჩამოსული, შეხვდა ყველა ადამიანს, იმ ადამიანებს, რომელიც იბრძოდა ნაციონალური მოძრაობის მხარდასაჭერად, შესაბამისად და ყველა ეს განმარტება ჩვენ ამომრჩევას ჩვენ მივეცით.
21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ქუთაისში მერობისთვის სულ 8 კანდიდატი იბრძოდა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც 12 ნოემბერს გაიმართება ქალაქის მერის არჩევნების მეორე ტური. თვითმმართველი ქალაქის რუსთავის ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა და ადგილობრივი ხელისუფლების ანგარიშ ვალდებულების გაზრდა მიზანი პროექტისა, რომელიც მეორე წელია ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით. რატომ გახდა საჭირო მსგავსი პროექტი და რა ეტაპზეა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭეთლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
პროექტის დირექტორი რუსთავის მერია, რომლის როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების გულწრფელი სურვილის გარეშე წარმოუდგენელია მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში. პროექტის დირექტორის მრჩევლის რევაზ ბარბაკაძის თქმით, პროექტის ფარგლებში უკვე მუშაობს არასამთავრობო სექტორის, ბიზნესის და მოსახლეობის წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, რომლის ფუნქციაში შედის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის ფორმირებისას ხელისუფლებისათვის რეკომენდაციების მომზადება მოსახლეობის საჭიროებების შესახებ და თავად ბიუჯეტის მონიტორინგი.
ჩვენ ჩავატარეთ 10 შეხვედრა რუსთავის 10 ტერიტორიულ ორგანოში. დიდი შეხვედრები იყო, თვითონ დაახლოებით 500 კაცი ესწრებოდა და ამ შეხვედრებზე წინას წარმოადგენელი ქონდა თავისი კანდიდატები, ვინც სურვილი ქონდა რომ ყოფილიყო საბჭოში. პირველი შემთხვევა არის, როგორც ჩვენ საქართველოში, როცა ესეთ პირდაპირ არჩევნებს ესე აირჩიეს ხალხი.
რეზო ბარბაკაძის თქმით, საბჭოს არსებული შემადგენლობის უფლებამოსილება 2 წლით განისაზღვრა. მიმდინარე კვირაში სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭომ უკვე იმშელა რუსთაველთა პრობლემებზე, გაეცნო პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ კვლევასაც, რომელიც რევაზ ბარბაკაძემ წარმოადგინა.
რუსთავის მოსახლეობა ქალაქის მერის პრიორიტეტების განსაზღვრისას ითვალისწინებს არსებულ პრობლემულ სფეროებს, თუმცა პრიორიტეტულობა ზოგ შემთხვევაში არ არის განსაზღვრული პრობლემის სიმწავით. მაგალითად, თუ პრობლემები ჩამოვარდოში კომუნალური და საბინაო სფერო იკავებს მესამე ადგილს, პრიორიტეტული სფეროები ჩამოვარდოში ის მხოლოდ მერვე ადგილასაა. მეორე ადგილი და მეხუთე ზენაცვლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხებიც, ანუ მოსახლეობა პრიორიტეტს ფინის 18-ს და საბიუჯეტო პრიორიტეტებს 9-ს ასახულს. აი სწორედ ამიტომ ვარჩ
ბარბაკაძემ დააზუსტა, რომ ეს კვლევა გასულ წელს ჩატარდა, გამოკითხეს სხვადასხვა ასაკის 1500 ადგილობრივი მცხოვრები. ამავე კვლევით გამოკითხულთა 83%-მა მთავარ პრობლემად უმუშევრობა დაასახელა. ეს პრობლემა რჩება დღესაც. ისევე როგორც ბევრი სხვა, რაზეც საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს და მისი გადაწყვეტის პროცესში უშუალო მონაწილეობის სურვილიც გამოთქვეს. მაგალითად, ბელა კეთილაძემ კოლეგებს რამდენიმე მოხუცისთვის უსამართლოდ მოხსნილი სოციალურად დაუცველი სტატუსის აღდგენაში დახმარება სთხოვა.
ვისაც ჩამოართვეს, ვინც ვიცით, რომ მართლა სოციალურად დაუცველები არიან, რომ მივიდეთ და რაღაცა გონე ვიხმაროთ.
ზუსტად უნდა დავსაზრდოთ, რა დონეზე უნდა ჩავერიოთ, სადმა გავჩერდეთ. როგორც საბჭოს წევრი, სხვა უფლება მოსილება გვაქვს და როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე სხვა უფლება მოსილება.
ბელა კეთილაძეს მრჩეველთა საბჭოს ფუნქცია შეახსენა მოწვეულმა სპეციალისტმა პავლე თვალიაშვილმა, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ საბჭოს, რომელიც ახლა შეუდგა მუშაობას, ბუნებრივია ხარვეზები ექნება.
ამ ეტაპზე საბჭოს, რადგან არ არის ამისი გამოცდილება საქართველოში, ადგება ის გამოცდილება, რომელიც მან მიიღო საერთაშორისო ვიზიტიდან ჩეხეთში სასწავლო ტურიდან, თუმცა საბჭოსთან ერთად მუშაობენ ექსპერტები და ფასილიტატორები, რომლებიც გამოცდილებაც მნიშვნელოვანი იქნება, რომ იყოს გამოყენებული ოპტიმალურად.
პავლე თვალიაშვილის თქმით, დაგეგმილია ტრენინგები, რომლებიც საბჭოს წევრთა კვალიფიკაციას გაზრდის. პროექტის დირექტორის მრჩეველი რევაზ ბარბაკაძე კი ამბობს, რომ მონაწილეობითი ბიუჯეტირება მოქალაქეთა ჩართულობის სრულიად ახალი მექანიზმია, რომლის აღქმა და დანერგვა დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, როგორც თვითმართველობის ორგანოების, ასევე სამოქალაქო სექტორის მხრიდან.
Радио თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა შეეხებოდა ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტს, რომლის მიზანია რუსთავის ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა და ქალაქის ხელისუფლების ანგარიშ ვალდებულების გაზრდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @g-e.
კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი თეატრის შენობა არა რომელიმე დიდ ქალაქში, არამედ სოფლადაა შემორჩენილი. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაჩხანის თეატრის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა და დღეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. მნიშვნელობის და სტატუსის მიუხედავად ისტორიული შენობა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია. გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ.
სოფელ ქვემო მაჩხაანში მდებარე ისტორიული ძეგლი დაზიანებების გამო გრევის პირას არის მისული. უნიკალური შენობის კედლებიდან ბათქაში ყოველდღე ცვივა.
ხედავთ ჭერი რამ გამარეობაშია, წვიმის რო ჩამოდის წყალი, ეს ოთახი გამოიყენებოდა საგრილო, რადგან დღეისათვის აქ ფაქტიურად შემოსვლაც კი შეუძლებელია.
ამ შენობის ერთადერთი მასპინძელი და თანამშრომელი ნანა ყარალაშვილია. ის მენეჯერობას და დამლაგებლის ფუნქციას ერთდროულად ითავსებს. მისი თქმით, წვიმის დროს დამტრეული სახურავიდან ჩამოსული წყალი შენობას მუდმივად აზიანებს.
შენობის ინფრასტრუქტურის პრობლემების მოგვარებას ვერ ვახერხებთ, რადგანაც არ გაგვაჩნია თანხები იმდენი, რომ აქ რაიმე გავაკეთოთ.
შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2014 წელს მიენიჭა, თუმცა მას შემდეგ თეატრში არაფერი შეცვლილა. არადა მე-19 საუკუნის თეატრში ერთდროს სპექტაკლები სრული ანშლაგით ტარდებოდა. ახლა მთლიანად უფუნქციოდ არის დარჩენილი. 200 კაციან დარბაზში სიძველის გამო სკამების დიდი ნაწილიც განადგურებულია. დარბაზი ბოლოს როდის შეივსო მაყურებლით, ადგილობრივებს აღარ ახსოვთ. თეატრის გადარჩენას არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ინიციატივა პერიოდული საქველმოქმედო აქციებით ცდილობს. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლის ნანა ბაგალიშვილის თქმით, სწორედ მათი დამსახურებით 2 წლის წინ შენობაში ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგა.
დენის გაყვანილობა შევცვალეთ, შუშები ჩავშვით მცირეოდენი, რაც ჩვენ შეგვიძლია, თუმცა ეს იყო მხოლოდ ახლა ჩვენი ძალებით და ძალიან რთულია ხოლმე ყოველთვის აი ცარიელი ხელებით რამის კეთება. თეატრი გაიხსნა 1899 წელს, ხანუმა იყო პირველი წარმოდგენა, ესწრებოდნენ ინტელიგენცია საზოგადოებამ მთლიანად ქიზიყის. ნიშანდობლივია, რომ ვისაც შეეძლო თანხის გადახდა იხდიდა აი ამ წარმოდგენისთვის, პირველი წარმოდგენისთვის ღარიბებს კი უშვებდნენ უფასოდ, აი ეს გაზეთი ვერია ადასტურებს ამ ინფორმაციას და მაშინ პირველი წარმოდგენა შეგროდა 20 მანეთი, რითაც საბოლოოდ დაფარეს ეს ვალი, რაც იყო საჭირო ამ თეატრის აშენებისთვის.
სოფელ მაჩხაანში მცხოვრები სოსო ჯანყარაშვილი მიგრაციაზე ლაპარაკობს და ამბობს, რომ ამის ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა სწორედ თეატრის უფუნქციოდ დარჩენა იყოს.
თბილისიდან ჩამოდიოდა თეატრი და იდგმებოდა, ეხლა არავინ ყურადღება არ აქცევს, დასვლის პირას არ მისული. აღარ ჩერდებიან აქ, თუ წავიდა ახალგაზრდა.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში განაცხადეს, რომ შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მათი ინიციატივით მიენიჭა. უწყების გენერალური დირექტორის ნიკოლო ზანთიძის თქმით, სააგენტო თეატრის შენობის რეაბილიტაციის პროექტს წლის ბოლომდე მოამზადებს.
ეს არ არის ერთდღიანი პროცესი, მას სჭირდება როგორც კვლევითი სამუშაოები, აზომითი სამუშაოები, გეოლოგია, კონსტრუქცია, კონსტრუქციების გადაწყვეტა, შესწავლა ყველაფრის, რომ რეაბილიტაცია იყოს სრულფასოვანი. ფიქრობთ, წლის ბოლოსთვის უკვე სრულფასოვანი დოკუმენტაცია გვექნება მზად.
მაჩხაანის თეატრის პრობლემის შესახებ იციან სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობაშიც. გამგებლის მოადგილე ეკა ჩახნაშვილი ამბობს, რომ
თუკი ადგილობრივ თვითმართველობაში ფინანსები გამოთავისუფლდება და იქნება ამის საშუალება, ნამდვილად შევათ თანადაფინანსებაში სააგენტოსთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა.
მოусმინეთ მაჩხაანელთა მოგონებებს. ეს წარწერა, ისევე როგორც წლების წინ თეატრის სცენაზე გაცოცხლებული სპექტაკლები, ახალგაზრდა მაჩხაანელებს მხოლოდ გადმოცემით ახსოვთ. სოფელში იმედოვნებენ, რომ რეაბილიტაციის შემდეგ თეატრი წარმოდგენებს კიდევ არაერთხელ უმასპინძლებს.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, თუ რა მდგომარეობაში ამჟამად საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი თეატრის შენობა, რომელსაც კულტურული ძეგლის სტატუსი აქვს და რომელიც არა რომელიმე დიდ ქალაქში, არამედ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაჩხაანში დგას 19 საუკუნის ბოლოდან. სოფლიდან ახალგაზრდების მიგრაციის შეჩერების ერთ-ერთ საშუალებად აღიქვეს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ქვემო ჭალაში ბიბლიოთეკის და კომპიუტერული ცენტრის გახსნა. უფრო მეტ სამის შესახებ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალაში ახალი ბიბლიოთეკა გაიხსნა. ბიბლიოთეკის გახსნას ადგილობრივი მოზარდები და ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. სოფლის ბიბლიოთეკა ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელმა გიორგი კეკელიძემ გახსნა. 15 წლის ლუკა ისეგიშვილს ყველაზე მეტად ისტორიული ლიტერატურა აინტერესებს. საინტერესო თემების მოძიება ინტერნეტში უჭირს. ამიტომ იმედი აქვს, რომ სოფლის ბიბლიოთეკაში იმ წიგნებს მოძებნის, რაც მას განათლებაში და განვითარებაში დაეხმარება.
ხალხს ხელ შეეწყობა, რომ განივითაროს თავიანთი ციგნიერება და მეტი ციგნი წაიკითხოს. მე ძირითადად ისტორიული ჟანრი მაინტერესებს და ვეცდები, რომ ხშირად ვესტუმრო. წავიკითხო და გამოვიწერო და ვისარგებლო ამ ბიბლიოთეკით.
სოფლის ახალგაზრდების აზრით, მაშინ როცა ადგილზე კულტურული და ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურა მთლიანად მოშლილია, ბიბლიოთეკის გახსნა დროულია. ქვემო ჭალის ბიბლიოთეკით მეზობელი სოფლების მოსახლეობაც ისარგებლებს, მათ შორის შერეული ქართულოსური ოჯახების წარმომადგენლები.
ეს პროექტი ძალიან კარგია, ყველა ასაკის ბავშვისთვის, ენდა რომ სწავლა ყოველ შეიძლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეტიმეტეს ჩემი სწავლების ბავშვებისთვის, რაც სკოლას ამთავრებს და რაღაცა მეტი განათლება გჭირდება, უფრო მეტი ძმომა გჭირდება და სოფელში უფრო არაა შესაძლებელი, იმიტომ რომ არც ინტერნეტი არაფერი და ამ პროექტმა შეიძლება ძალიან დიდი როლი ითამაშოს ამ ბავშვების ცხოვრებაში.
ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე აცხადებს, რომ საოკუპაციო ხაზთან განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ბიბლიოთეკის არსებობას, რომლის წიგნადი ფონდიც ხშირად შეივსება.
მე ვფიქრობ, რომ ქვეყნის განვითარება ეფუძნება განათლებას და განათლების ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი ხადი არის ბიბლიოთეკა და შესაბამისად ამ თვალსაზრისით მე ძალიან გახარებული ვარ და მოტივირებული, რომ რაც შეიძლება ხშირად ჩამოვიდე აქ და რაც შეიძლება ხშირად დავეხმარო წიგნადი ფონდით იქნება ეს თუ ელექტრონულ რესურსებით.
ბიბლიოთეკაში არა მარტო სამკითხველო, არამედ სივრცე სხვა ღონისძიებებისთვისაც იქნება, სადაც ახალგაზრდები შეიკრიბებიან და გამართავენ დისკუსიას სხვადასხვა საკითხებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდები ერთიანი მომავლისთვის ხელმძღვანელის ცირა ხელაშვილის თქმით, აქვე ჩატარდება ტრენინგები და შეხვედრები.
ეს იქნება სივრცე, სადაც ადგილობრივი ახალგაზრდები მოიყრიან თავს, შეიკრიბებიან. ჩატარდება სხვადასხვა ღონისძიებები, ტრენინგები, შეხვედრები, საინფორმაციო შეხვედრები და სხვა ახალგაზრული პროექტები.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გოჩა გოჩიტაშვილის ინფორმაციით, ბოლო წლებში კასპის მასშტაბით რამდენიმე ახალი ბიბლიოთეკა გაიხსნა და ეს საქმე მომავალშიც გაგრძელდება.
ციგნი ზემი ყოველთვის მნიშვნელოვანია. კასპის მუნიციპალიტეტში ვცდილობთ, რომ ციგნ სათანადო ადგილი მეუჩინოთ, არა ჩაკეტილ სივრცეში, არა ჩაკეტილ ოთახებში, არამედ ღია სივრცეში, რომელიც თქვათ დღესდღეობით ერთ-ერთი სივრცე გაიხსნა. კასპში გვაქვს რამდენიმე გახსნილი ბიბლიოთეკა ახალი, მე მეტყობინოთ, რომ მომავალში აღნიშნული ინიციატივა მხარდაჭერილი იქნება როგორც საზოგადოების, ასევე მთავრობის და კერძო პირების მხრიდან.
პოლიციების სტატისტიკა ნათლად აჩვენებს, რომ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებიდან ახალგაზრდების მიგრაცია საკმაოდ მაღალია. ქვემო ჭალელებს იმედი აქვთ, რომ ბიბლიოთეკის გახსნა სოფლის ახალგაზრდების გადინებას შეამცირებს. თუმცა თუ სოფელი ეკონომიკურად არ განვითარდა, ამ პროცესის ბოლომდე შეჩერება შეუძლებელი იქნება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, ილია ჭავჭავაძის 180 წლის იუბილე საზეიმოდ აღინიშნება თბილისში, საგურამოსა და ყვარელში, ასევე საქართველოს არაერთ სხვა ქალაქში. ინიციატორი საქართველოს მთავრობაა, ილია ჩვენი თანამედროვე ამ სლოგანით. მიმდინარეობს გამოფენები, კონცერტები, თეატრალური წარმოდგენების ჩვენება და ასევე საინფორმაციო შინაარსის შეხვედრები. საქართველოში იმყოფება შვედეთის პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარის მეორე მოადგილე ბიორნ სოდერი ხელმძღვანელობს. დელეგაციის წევრები დღეს შეხვდნენ საპარლამენტო უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებს. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის საკითხზე დღეს თბილისში გაიმართა კონფერენცია. ამ კონფერენციაზე იმსჯელეს საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის და პარლამენტის ხუთი დეპუტატის მიერ მომზადებულ კანონ პროექტზე, რომელიც ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციას შეეხება. საქართველოში ისრაელის ელჩი შაბთაიცურის განცხადებით, ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის ისრაელში სტუმრობას არანაირი კავშირი არ აქვს ისრაელის მთავრობასთან. როგორც ელჩმა განმარტა, ისრაელის საქართველოს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას მტკიცედ უჭერს მხარს და იქ კერძო ვიზიტებს ხელისუფლებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის შესახებ ქალაქ დეროჩი ინფორმაცია 7 ნოემბერს გავრცელდა. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.